რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ბერლინიდან გამოგზავნილ შეტყობინებებს თბილისი იმედის მომცემად მიიჩნევს, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლები თავს იკავებენ კონკრეტული თარიღებისა თუ ვადების დასახელებისგან.
შეიძლება იყოს სექტემბერი, შეიძლება იყოს ოქტომბერი, თუმცა მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ წლის ბოლომდე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები შეიძლება უგზოდ მიმოსვლას.
საქართველოს პარლამენტი განიხილავს საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატან ცვლილებათა პაკეტს.
კანონმდებლობის მიზანი ნამდვილად არის ის, რომ მოხდეს თავიდან აცილება ისეთი ექსცესებისა, როგორცაც ადგილი ჰქონდა კორცხელში. ნებისმიერ შემთხვევაში ამის გაკეთება არ შეიძლება, მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, როდესაც ეს სრულიად აუცილებელია.
გიამბობთ ახალგაზრდების ჯგუფის მიერ წამოწყებულ კამპანიაზე, რომელიც სოციალური ქსელით მიმდინარეობს და რომლის მიზანია აფხაზ თანამოქალაქეებთან ურთიერთობის დამყარება.
მათი დღე არის ერთმანეთს მიშაღებლად, ერთმანეთს კეთილად დაულაპარაკება, ჩვეულებრივად მეგობრულად, მეზობლურად, სულ რაღაც დომის გახსენებით, ძროის შესწავლის გახსენებით შევაპარაკე.
არ წლება კამათი იმის შესახებ, რა პოლიტიკურ შედეგებს მოიტანს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ვანო მერაბიშვილის შესახებ. მოისმენთ ინტერვიუს კონსტიტუციონალისტ კოტე ჩოკორაიასთან.
ეს არის იურიდიული დოკუმენტი, რომელსაც ჭირდება პოლიტიკურ ენაზე თარგმნა და პოლიტიკურ ენაზე თარგმნიან ადამიანები თავიანთი პოლიტიკური შეხედულებების შესაბამისად. ამიტომ არის ეს განსხვავებული პოზიციები.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას და გიამბობთ აგრეთვე ჩეხეთში ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რომელიც რუსეთის მიერ წარმოებულ პროპაგანდას აანალიზებს ამ ქვეყანაში. აი ამ საკითხებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ბერლინიდან გამოგზავნილ შეტყობინებებს თბილისი იმედის მომცემად მიიჩნევს, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლები თავს იკავებენ კონკრეტული თარიღებისა თუ ვადების დასახელებისგან. მართალია, გერმანია პროცესის შეფერხებას არა საქართველოს, არამედ უვიზო მიმოსვლის სწრაფი შეჩერების მექანიზმს უკავშირებს, მაგრამ ანალიტიკოსების ნაწილი თვლის, რომ პროცესი შესაძლოა უკეთესად წარმართულიყო საქართველოს ხელისუფლებას მეტი წინდახედულება რომ გამოეჩინა. ანალიტიკოსთა ეს ნაწილი არამომგებიანად მიიჩნევს საქართველოსა და უკრაინის ერთმანეთთან დაკავშირებას სავიზო ლიბერალიზაციის ჭრილში. ლელა კონჯულიას მოუსმინეთ.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის მთავარია ის, რომ გერმანიამ ღიად დაადასტურა საქართველოს მხარდაჭერა სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში და ასევე ღიად განაცხადა, რომ ეს საკითხი სწრაფად გადაწყდება მას შემდეგ, რაც ევროპარლამენტი უვიზო მიმოსვლის სწრაფი შეჩერების მექანიზმს დაამტკიცებს. ამ შინაარსის განცხადებები მართლაც გააკეთა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა 15 ივნის ბერლინში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრაზე. შემდეგ, მაგრამ მას არ უთქვამს სავარაუდოდ როდის არის ეს მოსალოდნელი. შესაბამისად, ვადების დაკონკრეტებისგან ახლა თავს იკავებენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომელთა რიგებიდანაც უწინ უფრო თამამად ისმოდა ზაფხულთან დაკავშირებული პროგნოზი ბრიუსელიდან თუ სტრასბურგიდან წამოსულ გარკვეულ მესიჯებზე დაყრდნობით.
შეიძლება იყოს სექტემბერი, შეიძლება იყოს ოქტომბერი, თუმცა მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ წლის ბოლომდე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები შეიძლება უგზოდ მიმოსვლას.
ეს გახლავთ ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერ კახა კალაძის სიტყვები, რომლებიც ვადებთან დაკავშირებით ძალიან ფართო არეალს ხატავს. ხოლო სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ თავის კომენტარში მიანიშნა, რომ ვადებთან დაკავშირებით საერთოდ არ უნდა ვილაპარაკოთ.
არც აქამდე და არც მომავალში სასურველია, რომ თარიღებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით იმ საკითხებზე, რომელიც ჩვენზე პირადად არ არის და მხოლოდ დამოკიდებული, არ ვისაუბროთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თავარია, რომ გქონდეს ზუსტი და სწორი აღქმა იმ პროცესისა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ყველაფერი გაკეთდა და ამ საკითხთან დაკავშირებით სრული მხარდაჭერა გვაქვს. ეს არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე უკავშირდება გარკვეულ დამატებითი დაზღვევის, ანუ შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებას.
თუმცა სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე, რომელსაც ეს კომენტარი ეკუთვნოდა, ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ თავად მიუთითებდა სავარაუდო ვადებზე. ევროპარლამენტის პრეზიდენტის მარტინ შულცის სიტყვებზე დაყრდნობით, პრეზიდენტ შულცის განცხადებით, ევროპარლამენტში განსაკუთრებული ერთიანობაა საქართველოს მიმართ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით, აქედან გამომდინარე ბოლო დღეების ვიზიტების განხილვების შედეგად პარლამენტი და მისი შესაბამისი კომიტეტი გეგმავენ დააჩქარონ ეს პროცესი იმისთვის, რომ უკვე ზაფხულის პერიოდში პარლამენტში ეს პროცედურები შესაბამისად დასრულდეს. აღნიშნა დავით ბაქრაძემ 7 ივნის სტრასბურგში საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილისა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტის მარტინ შულცის შეხვედრის შემდეგ. ანალიტიკოსების ერთი ნაწილის აზრით, ჯერ კიდევ არის შანსი, რომ საკითხის დაჩქარების შემთხვევაში პროცედურები ზაფხულშივე დასრულდეს, ვიდრე 8 ივლისიდან ევროპარლამენტის არდედეგები დაიწყება. ამისათვის აუცილებელია, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭების საკითხს 20 ივნის მხარი დაუჭირონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. ანალიტიკოსების ერთ ნაწილს შედეგის მიღების იმედი აქვს იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ სხდომას წაუძღვება საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი, რომელიც ასევე არის ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი, ხოლო ევროკომისია ტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დასრულებას. 15 ივნის კანცლერმა მერკელმა საგანგებოდ აღნიშნა, რომ ევროკომისიის დასკვნით საქართველომ დაიმსახურა სავიზო ლიბერალიზაცია და გერმანია არ შეეწინააღმდეგება ევროკომისიის დასკვნას. სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის მიმართ ყველაზე სკეპტიკურად განწყობილი სახელმწიფოს გერმანიის ლიდერის ანგელა მერკელის დამაიმედებელი მესიჯები სათანადოდ დააფასა თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელმა შორენა ლორთქიფანიძემ. თუმცა, როგორც ანალიტიკოსმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მეტ დაფიქრებას მოითხოვს საქართველოსა და უკრაინის საკითხების ერთმანეთთან დაკავშირების თემა, რომელიც აშკარად გამოიკვეთა ანგელა მერკელის 15 ივნისის შეფასებებში. ამ ჭრილში უცხოურ მედიაში გავრცელებულ ცნობებზე დაყრდნობით ანალიტიკოსი პროცესის გაჭიანურებას არ გამორიცხავს.
უკრაინა პოლიტიკური საკითხია, კრიზისული საკითხია, ასე რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა რისკის შემცირების გეგმა ქონდეს საქართველოს მთავრობას და რაღაცნაირად ამ სიტუაციიდან გამოვიდეს ისე, რომ ჩვენ დროულად მივიღოთ ეს პროცესი და მაინცდამაინც უკრაინასთან არ ვიყოთ მიდმული, თუმცა ამავე დროს ჩვენი მხარდაჭერა და სოლიდარობა უკრაინის მიმართ ასევე მნიშვნელოვანია, ხო? ანუ ეს არის ის ბეწვის ხედი, რომელზეც ახლა ჩვენი დიპლომატი
შორენა ლორთქიფანიძე ასევე ფიქრობს, რომ წინ ცხელი ზაფხულია და საქართველოს ხელისუფლებას მაქსიმალურად აქტიური მუშაობა მოეთხოვება პროცესის წარმატებით დასაგვირგვინებლად. ამასთან ანალიტიკოსის აზრით, უფრო ნაკლები კითხვის ნიშნები გაჩნდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას მეტი წინ დახედულება რომ გამოეჩინა და უკეთ გაეთვალისწინებინა თუნდაც საქართველოსა და უკრაინის საკითხების ერთმანეთთან დაკავშირების თემა. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგრძობ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატან ცვლილებათა პაკეტს, მათ შორის საარჩევნო სუბიექტებისთვის უფასო წინასაარჩევნო რეკლამის განაწილების ახალ წესს, რასაც პარტიების ერთი ნაწილი აპროტესტებს. დეპუტატები ასევე განიხილავენ იუსტიციის სამინისტროს მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, რომლის მიღების შემთხვევაში პოლიციას ექნება უფლება არჩევნების დღეს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოთხოვნის გარეშე იმოქმედოს საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე. უფრო მეტ ამ ყველაფერზე ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
Сареклама дроис განაწილების ახალი წესის თანახმად უფასო სარეკლამო დროის მისაღებად საარჩევნო სუბიექტებს მოეთხოვებათ საპარლამენტო ან ადგილობრივ არჩევნებში შესაბამისად 4-3%-იანი ბარიერის გადალახვა. თუმცა ძველი რეგულაციისგან განსხვავებით სარეკლამო დრო ასევე უნდა მიეცეთ საარჩევნო ბლოკში შემოვალ ყველა პარტიას და არა მხოლოდ მის პირველ ნომერს. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი ამბობს, ამ ცვლილების მიღება გაუმართლებელია, რადგანაც გარდა იმისა, რომ მოსამართლოა, მნიშვნელოვნად აზიანებს რამდენიმე ნიმე ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიას.
უკეთესის მოფიქრება არის საჭირო, სადაც ორი კრედერიუმი იქნება გადავალისწინებული. პირველი ეს, რომ მიღებული ხმების აუდენობა რამენაირად უნდა იყოს ასახული აუცილებლად ამ მიღებულ დროში, ახალი წესით სრულიად თანაბრად თანაწილებს ყველა სუბიექტზე, ხო, ანუ 3% მიიღოთ, ან 97% მაგალითად, ყველა მაინც ეგებოთ წესებს, ხო, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს წესი არასამართლიანად შენარჩუნდა ამ ახალ წესში. ეს ერთი, ანუ ეს ერთი კრიტერიუმია, რაც უნდა განსხვავებული იყოს ახალ წესში. და მეორე კრიტერიუმი ეს არის განსხვავება პოლიტიკურ პარტიას შორის, რომელიც ინდივიდუალურად ცალკე იყრის კენჭს არჩევნებზე და იმ პოლიტიკურ პარტიას შორის, რომელიც ბლოკში არის გაერთიანებული სხვა პარტიებთან.
ლევან ნატროშვილის თქმით, ინდივიდუალურად რომელი პარტიაც იყრის კენჭს, მას უფრო მეტი უფასო სარეკლამო დრო უნდა შეხვდეს, ვიდრე ბლოკში შემოვალ პარტიას, რადგანაც ბლოკში შემოვალი პარტიების ცალკეული რეიტინგი არსად არ ჩანს. ახალ წელს უსამართლოდ მიიჩნევს ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილი. ცვლების მიღების შემთხვევაში მამუკა კაციდაძე აპირებს მიმართოს საქართველოს პრეზიდენტს ვეტოს უფლების გამოყენების თხოვნით.
ჩვენ გვინდა, რომ შევხვდეთ პრეზიდენტს, ვიმსჯელოთ ამ საკითხებზე და არასამთავრობო სექტორთან ერთად, არასაპარლამენტო ოპოზიციამ გამოვნახოთ შესაძლო გზები, როგორ შეიძლება არსებულ სიტუაციაში გამოსწორდეს ის მახინჯი კანონმდებლობა, რომელიც შეიქმნა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ის შეყოვნებული კანონმდებლობა, გულისხმობ გერმანულ მოდელთან დაკავშირებულ ცვლილებას.
სიახლის შესაბამისად სარეკლამო დრო ადრე თუ ნაწილდებოდა 5 პოლიტიკურ პარტიაზე, ახალი რეგულაციით ამ დროის გამოყოფა თანაბრად მოუწევს 11 პოლიტიკურ პარტიას, რადგანაც წინა არჩევნებში საჭირო ბარიერი 2 საარჩევნო ბლოკმა გადალახა, რომლებშიც მთლიანობაში 8 პარტია იყო გაწევრიანებული. საარჩევნო ბლოკ ქართული ოცნებიდან, რომელიც 6 პარტიისაგან შედგებოდა, ძველი რეგულაციით უფასო სარეკლამო დროს მხოლოდ პარტია ქართული ოცნება მიიღებდა. ახალი წესის მიღების შემდეგ ეს დრო 6-ვე პარტიაზე თანაბრად განაწილდება. ოპოზიციური პარტიების კრიტიკასა და არგუმენტებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ საპარლამენტო უმრავლესობაში, რომლის წარმომადგენლის დეპუტატ გია ჟორჟოლიანის თქმით, ცვლების მიზანია სარეკლამო დროის სამართლიანად განაწილება კვალიფიციურ სუბიექტებსა და იმ პარტიებს შორის, რომლებმაც ბოლო არჩევნებზე მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა მიიღეს.
ყველაფერი ბედნიერი ვერასდროს ალბათ ვერ იქნება, მაგრამ ჩვენ ვეცადეთ, რომ უფრო ფართო სპექტრი ყოფილიყო წარმოდგენილი. ეს არ არის ის საკითხი, რომელიც ასე ვთქვათ, ასეთი მსხვილი დაპირისპირების საგანი უნდა იყოს, მაგრამ პრივატონა ყველა შეუძლია იმოქმედოს კანონის პარაგრაფში თავის დამოკიდებულება გამოხატოს.
საპარლამენტო უმრავლესობა ასევე იწონებს იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც არჩევნების დღეს პოლიციელებს საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოთხოვნის და თანხმობის გარეშეც ექნებათ ყოფნის უფლება. მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე ბარამიძის თქმით, საარჩევნო კოდექსში ამ ცვლილების მიზეზი კორცხელის ინციდენტია.
კანონმდებლობის მიზანი ნამდვილად არის ის, რომ მოხდეს თავიდან აცილება ისეთი ექსცესებისა, როგორსაც ადგილი ქონდა კორცხელში. ნებისმიერ შემთხვევაში ამის გაკეთება არ შეიძლება. მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, როდესაც ეს სრულიად აუცილებელია მიმდებარე ტერიტორიაზე, მაგრამ არა საკუთრივ შენობაში.
იუსტიციის სამინისტროს ამ ინიციატივას კრიტიკით შეხვდნენ ხელისუფლების ოპოზიციაში მყოფი პოლიტიკური ორგანიზაციები. მათი აზრით, უბნების მახლობლად პოლიციელების ყოფნა ნეგატიურ გავლენას იქონიებს ამორჩეველზე, რომელსაც ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ მოუწევს არჩევნის გაკეთება. თუმცა მესამე სექტორის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ სამინისტროს ინიციატივა არსებითად არაფერს ცვლის, რადგანაც, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ლევან ნატროშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, პოლიციას მოქმედი კანონმდებლობითაც არ ეკრძალება საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ყოფნა. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგრძობთ გადაცემას. ახალგაზრდების ჯგუფმა სოციალური ქსელით დაიწყო კამპანია, რომლის მიზანია აფხაზ თანამოქალაქეებთან ურთიერთობის დამყარება. ინიციატორები აცხადებენ, რომ პოლიტიკური ძალებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან დამოუკიდებლად მოქმედებენ და ამ ეტაპზე გეგმავენ 8000 მისალმების შეგროვებას. რატომ 8000-ის? რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ ამას.
სოციალურ ქსელ Facebook-ში ახალგაზრდების ინიციატივით აფხაზურად მისალმების აქცია ფშიბზია მიმდინარეობს. ფშიბზია აფხაზური სიტყვაა და ქართულად გამარჯობას, დღემშვიდობისას ნიშნავს. მსურველებს შეუძლიათ საკუთარ ფოტოზე გააკეთონ წარწერა ფშიბზია ან შესაბამისი წარწერიანი პლაკატით გადაიღონ ფოტო და ატვირთონ ვებგვერდზე ფშიბზია.com. ახალგაზრდების ჯგუფს აქციის ფარგლებში 8000 მისალმების მოგროვება სურს, რადგან მათი თქმით სწორედ ამდენი დღეა, რაც აფხაზებს არ მისალმებიან დანარჩენი საქართველოს მცხოვრებლები. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ბაჩო მებურიშვილის განცხადებით, აფხაზეთთან მხოლოდ პოლიტიკური საუბრების დონეზე თუ სხვადასხვა ორგანიზაციების პროექტების ფარგლებში მყარდება ურთიერთობა, რაც საკმარისი არ არის. სწორედ ამიტომ ხუთმა ახალგაზრდამ აფხაზებთან მეგობრული ურთიერთობის აღდგენის იმედით გადაწყვიტა სოციალური პროექტის განხორციელება. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ბაჩო მებურიშვილის განცხადებით, ისინი ემიჯნებიან ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს და არასამთავრობო ორგანიზაციას. ამბობენ, რომ იდეას საკუთარი მწირი ფინანსური რესურსებით ახორციელებენ. ურთიერთობის მსგავსი ფორმით დაწყების მცდელობა მათ 2008 წელსაც გონდათ, როცა აფხაზებს სოციალური ქსელის საშუალებით ახალი წელი მიულოცეს. ბაჩო მებურიშვილის თქმით, როგორც მოსალოდნელი იყო, გამოხმაურება იყო არაერთგვაროვანი.
ძალიან კარგი გამოხმაურება ჰქონდა, ბუნებრივია, ჰქონდა კამათებიც, ჰქონდა სხვანაირი გამოხმაურებების, თუმცა როდესაც ისინი ხედავენ, რომ შენ მათგან არაფერს არ მოითხოვე, იცვლება განწყობა და სასწაულს სხვანაირი საუბარი იმართება ხოლმე.
შიბზიასთვის სამზადისი ერთი წლის წინ დაიწყო. აქციის ფარგლებში უკვე 1000-ზე მეტი ფოტო მოგროვდა, რომელთა ნაწილი მომხმარებლებმა თავად ატვირთეს ვებგვერდზე ან ფეისბუქზე. ნაწილი კი ორგანიზატორებმა გადაიღეს რეგიონებში მოგზაურობისას. აფხაზებს საკუთარ ფოტოსთან ერთად მისალმება უკვე გაუგზავნეს უგდიდელმა სალომე გარდავამ. ამბობს, რომ მისალმების კამპანიის შესახებ სოციალური ქსელის საშუალებით შეიტყო. თავდაპირველად დაინტერესდა ახალი, როგორც თავად უწოდებს, კრეატიული ვებგვერდით. შემდეგ სიტყვამ შიბზიას მნიშვნელობა გაიგო და აქციას სიამოვნებით შეუერთდა.
ზოგადად მივეხმობი თავს ინიციატივას, რაც ორი ესე ვთქვათ, არა უცხო ერის დაახლოებას გულისხმობს და მიზნად ამას ისახავს. ხუჩაში მომხდარი მოვლენების შემდეგ ეს იყო თვითონ მოსახლეობიდან წამოსული ინიციატივა. ალბათ შეიძლება ზოგიერთი სხვანაირად პირიქით უფრო რაღაცა ისეთი განწყობით ყოფილიყო, მტრული განწყობით, მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ არ არის ისეთი განწყობა და ჩვენ უფრო მეგობრულად ვუდგებით ამ საქმეს.
ფშიბზიას ორგანიზატორები მიიჩნევენ, რომ აქციით გარკვეულ მიზანს უკვე მიაღწიეს. ბაჩო მებურიშვილის სიტყვობით, აფხაზები ალაპარაკდნენ, აქვთ შეკითხვები და გამოდიან მათთან კონტაქტზე.
ეს იყო თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ხუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ გააკეთა, თავში მააკეთა, თავში.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერვიუს კონსტიტუციონალისტ კოტე ჩოკორაიასთან. არწდება კამათი იმის შესახებ, რა პოლიტიკურ შედეგებს მოიტანს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ვანო მერაბიშვილის საქმეზე. ამ საკითხებს შეეხება ეს ინტერვიუ.
ეს არის იურიდიული დოკუმენტი, რომელსაც ჭირდება პოლიტიკურ ენაზე თარგმნა და პოლიტიკურ ენაზე თარგმნიან ადამიანები თავიანთი პოლიტიკური შეხედულებების შესაბამისად. ამიტომ არის ეს განსხვავებული პოზიციები.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ასევე გიამბობთ ჩეხეთში ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რომელიც რუსეთის მიერ წარმოებულ პროპაგანდას აანალიზებს ამ ქვეყანაში. ყველაფერი ეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. Sitting, looking at the clock.
Thank you.
რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განმაგწობთ. 14 ივნისს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის სარჩელი და 4 საკითხიდან 2-ში დარღვევა დაადგინა. კერძოდ სასამართლოს თანახმად მერაბიშვილის მიმართ დაირღვა ადამიანის უფლებათა კონვენციის მეხუთე მუხლის მესამე პუნქტი და მეთვრამეტე მუხლი მეხუთე მუხლის პირველ პუნქტთან ერთად. საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე არ წყდება კამათი იმის თაობაზე, რა პოლიტიკურ შედეგებს მოიტანს სამართლებრივი გადაწყვეტილება, არის თუ არა პოლიტიკური პატიმარი ვანო მერაბიშვილი და რა ტიპის აღსრულება მოხდება ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას. ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენი კოლეგა ნონა მჭერლიშვილი ესაუბრა კონსტიტუციონალისტ კოტე ჩოკორაიას და ახლა სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ.
ბატონო კოტე, ვიდრე ვანო მერაბიშვილის საქმეზე სტრასბურგის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს 14 ივნისის გადაწყვეტილების შედეგებზე, მათ შორის აღსრულების მექანიზმებზე ვისაუბრებდეთ, თუ შეიძლება განგვიმარტოთ, რატომ კითხულობენ გადაწყვეტილებას პოლიტიკური და არა მარტო პოლიტიკური მხარეები განსხვავებულად და როგორ იქნებოდა თქვენი შეფასება?
რა შეეხება ტექსტს, რომელსაც განსხვავებულად კითხულობენ, ამას აქვს ახსნა შემდეგი, რომ ეს არის იურიდიული დოკუმენტი, რომელსაც ჭირდება პოლიტიკურ ენაზე თარგმნა და პოლიტიკურ ენაზე თარგმნიან ადამიანები თავიანთი პოლიტიკური შეხედულებების შესაბამისად. ამიტომ არის ეს განსხვავებული პოზიციები. თუ ჩვენ შევხედავთ თვითონ გადაწყვეტილების სამართლებრივ ნაწილს და ამას დავამატებთ გარკვეული თვალსაზრისით პოლიტიკურ შეფასებას, მიხვდებით, რომ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მწვავე გადაწყვეტილება არის და ძალიან სამწუხარო ქართული სახელმწიფოსთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ გადაწყვეტილებაში კითხულობთ ბევრ ისეთ საკითხს, რომელიც პოლიტიკურ ენაზე ითარგმნება, ისე რომ არის სერიოზული დარღვევები ვანო მერაბიშვილთან მიმართებაში. Ну, პირველ რიგში ის ფაქტი, რომ გამოყენებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 18 მუხლი, მეხუთე მუხთან ერთად, ეს ის მუხლია, რომელიც გამოყენებული იქნა მხოლოდ 6 საქმეზე ამის გარდა და გამოყენებული იქნა ძალიან ცნობილ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ საქმეებზე, აღარ ჩამოთვლი ტიმოშენკო, ლუსინსკი, ლუცენკო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ფაქტი უკვე პოლიტიკურ ენაზე რო თარგმნოთ, არის რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხარო ქართული სახელმწიფოსთვის. სამწუხაროდ ქართულ საზოგადოებაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც ადამიანები თავიანთი პოლიტიკური სიმპათიების მიხედვით მსჯელობენ ხოლმე საკითხის გარშემო, ანუ ვიღაცას, ვისაც მოსწონს ვანო მერაბიშვილი და ის ხელისუფლება, ანუ უნდა ამართლებდეს და ვისაც არ მოსწონს, თქვათ აი ამ სტრასბურგის გადაწყვეტილებასაც, რაც სკეპტიკურად უნდა უყურებდეს. თითქოს ესეთი რაღაცა ტრენდი.
გვინდია ჩვენთან. სინამდვილეში ამის გამო გავთავისუფლდეთ აბსოლუტურად და ვთქვათ, რომ არა აქვს მნიშვნელობა იმას, რომ ვანომერაბიშვილი დამნაშავე იყო არ იყო, იმიტომ რომ ამაზე არ უმსჯელია სტრასბურგის სასამართლოს. თავარი რომ იმსჯელა წინასწარი პატიმრობის გამოყენებაზე და იმსჯელა იმაზე, რომ არ შეიძლება არავის მიმართ დაიღვას ევროპული კონვენციის გათვალისწინებული უფლებები. არა აქვს მნიშვნელობა იმას, ვინ არის, რას წარმოადგენს და აქვს თუ არა რაიმე ტიპის დანაშაული ჩადენილი. ყველას მიმართ უნდა იყოს დაცული ეს უფლებები.
ბადნიკოტე, თქვენც ბრძანეთ, რომ მერაბიშვილის საქმემდე სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკაში სულ 6 საქმე იყო, როცა მეთვრამეტე მუხლის დარღვევა იქნა დადგენილი და მესამე პოლიტიკოსია ვანო მერაბიშვილი იულია ტიმოშენკოსა და ლუცენკოს, იური ლუცენკოს შემდეგ, რომლის მიმართაც დადგა ასევე მუხლის დარღვევა. სწორედ ამ გარემოებით აპელირებს ერთი მხარე, რომელიც ამბობს, რომ ვანო მერაბიშვილი შვილი არის პოლიტიკური პატიმარი. გავს, როგორ ფიქრობთ, აი სასამართლოს თანახმადაც გავს ეს საქმეები ერთმანეთს?
პოლიტიკური პატიმრის ტერმინი, როგორც ძალიან ბევრჯერ აღინიშნა, არ არის იურიდიული ტერმინი, ამ შემთხვევაში ეს არის სუფთა პოლიტიკური შეფასების საკითხი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩამოყალიბდა მოსაზრება და რომ ასეთი ტიპის საქმეები უკვე გულისხმობს უკვე მეთორმეტე მუხლის დარღვევას, პოლიტიკურ პატიმრობას, ამიტომ არის თქვათ მხარის პოზიცია ასეთი რადიკალური. თვითონ ასევე ევროპის სტრასბურგის სასამართლო გადაწყვეტილებაში ამბობს, რომ არ არსებობს იდენტური საქმეები, არსებობს ფაქტები, რომელსაც ეყრდნობა სტრასბურგის სასამართლო განსხვავებულ ფაქტებს განსხვავებულ შემთხვევებში. მაგალითად, გადაწყვეტილებაში ამბობს, რომ სიტყვაზე ლუცენკოს საქმის დროს მეთვრამეტე მუხლის დარღვევად მიიჩნეულ იქნა ის, რომ წინასწარი პატიმრობა გამოყენებული იქნა პირის დასასჯელად იმისთვის, რომ ლუცენკოს მაგალითად თავისუფლად მედიაში არ ესაუბრა ხელისუფლების საწინააღმდეგოს. თქვა, გუსინსკის საქმეზე საუბრობს, რომ მიზანი მაშინ იყო ტელევიზიის გადმოფორმება, რომელიც რუსეთის სახელმწიფოს სურდა. რაც შეეხება ვანომერაბიშვილს, ვანომერაბიშვილის შემთხვევაში პატიმრობის მიზანი აღმოჩნდა არამხოლოდ სასამართლოში წარდგენა, არამედ მასზე მორალური ზეწოლის განხორციელება და სხვა.
მისი საკნიდან გაყვანა, რომ დავაზუსტოთ.
დიახ, მისი საკნიდან გაყვანასთან დაკავშირებით. ამიტომ ხა ის იურიდიული ტექსტი, რომელიც იწყება, რომ ცალკე წინასწარი პატიმრობის პირველადი შეფარდების შეფასებისას და სტრასბურგის სასამართლო ამბობს, რომ არ არის ამ შემთხვევაში დარღვეული კონვენციით დადგენილი მოთხოვნები, ეს მხოლოდ ცალკე არ უნდა განვიხილოთ, იმიტომ რომ სასამართლო მიყვება შემდგომ ფაქტობრივ მდგომარეობას, მიყვება ახვეთი ღონისძიების შეცვლაზე უარის თქმის საკითხს და მერე უკვე ამ დეკემბრის მოვლენებს, როდესაც ვანომერაბიშვილი იქნა გაყვანილი, აი ამ საბოლოო ჯამში ამ სისტემური შეფასებით ადგენს, რომ საბოლოო ჯამში ეს პატიმრობა გამოყენებული იქნა სხვა მიზნებისთვის და რა არის თუ არა ეს პოლიტიკური მიზანი. აქედან გამომდინარე, არის ძალიან ისეთი პოლიტიკური მნიშვნელობა ენიჭება ამ საქმეს და მე ადრეც ვთქვი და მინდა ეხლაც გავიმეორო თქვენი ეთერის მეშვეობით, რომ რაც არ უნდა იყოს, ეს საქმე იქნება ძალიან პრობლემური ჩვენი საერთაშორისო ავტორიტეტის მიმართებაში. იქედან გამომდინარე, რომ ამ ტექსტს ეხა იურიდიულ გარჩევას არავინ არ დაიწყებს, ამ ტექსტს შეაფასებენ პოლიტიკურად. ის ფაქტი, რომ დარღვეულია კონვენცია, ის ფაქტი, რომ მითითებულია მსგავსი პოლიტიკური საქმეები გადაწყვეტილებაში, ის რომ გადაწყვეტილებაში ნახსენებია რამდენიმე ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის და პოლიტიკოსის შეფასებები ზოგადად ვანომერაბიშვილთან მიმართებაში, ეს უკვე ცალსახად მეტყველებს იმას, რომ ეს შეიძლება ჩვენ შემაფერხებელი პრობლემის შემქმნელი აღმოჩნდეს ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე.
და როგორ უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების აღსრულება, რა შეცვლი და საქართველოს ხელისუფლების კონსტრუქციული თანამშრომლობა მაგალითად მთავარ პოლიტიკურ ორგანოსთან, მინისტრთა კომიტეტთან და აი როგორია მინისტრთა კომიტეტის შეკრების პროცედურა, რამდენად რელევანტურია იმაზე აპელირებაც, რომ მინისტრთა კომიტეტმა შეიძლება მოითხოვოს ვანომერაბიშვილის გათავისუფლება?
როდესაც გადაწყვეტილება ძალაში შევანო, თუ გადაწყვეტილება არ გასაჩივრდა დიდ პალატაში სამთვის განმავლობაში, ან არ მიიღო წარმოებაში, ან ისე უცვლელი დატოვა გადაწყვეტილება დიდმა პალატამ, ან ძალაში შევა გადაწყვეტილება, ამის შემდგომ უკვე მინისტრთა კომიტეტი ხელისუფლებას მისცემს
რეკომენდაციებს და შეიძლება არ ვიცით ეს რეკომენდაცია შეიძლება იყოს პირდაპირი შეიძლება არ იყოს პირდაპირი გათავისუფლებასთან დაკავშირებით არ ვიცით თუმცა რომ როგორც არ უნდა დასრულდეს შედეგი როგორც არ უნდა იყოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია თუ მწვავე იქნება გასაგებია თუ არ იქნა თქვა მწვავე და არ მოითხოვა ინდივიდუალურად გათავისუფლება და სახელმწიფოს მისცა ამის საშუალება თვითონ გადაწყვიტოს როგორ აღასრულებს ამ გადაწყვეტილებას და ასეთ მიუხედავად ამ ყველაფრისა ეს დარჩება ძალიან სერიოზულ პრობლემად აქედან გამომდინარე ისევ საქართველოს პრეზიდენტს ჩემი აზრით შეუძლია აქამდე არ მიიყვანოს საქმე და თქვათ გამოიყენოს მისთვის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებამოსილება შეწყალებასთან დაკავშირებით რათა დადასტურდეს ის რომ თუ ადამიანი დამნაშავია მის მიმართ გამოყენებული იქნას კანონით დადგენილი პროცედურები და არასოდეს არც ერთ ხელისუფლებას არასოდეს საქართველოში არ მოუწიოს ადამიანის უფლებების დარღვევა რა მოტივაციაც არ უნდა ქონდეს მას.
თუმცა საქართველოს მთავრობა ამ შემთხვევაში იუსტიციის მინისტრი საპირისპიროს ამბობს ის განწყობილია საბრძოლოდ და ამბობს რომ გაასაჩივროს დიახ გადაწყვეტილება იმასაც ამბობს რომ გარდგას ვანომერაპიშვილის გათავისუფლების საკითხი როგორ ფიქრობთ რამდენად დამაჯერებელი იქნება გამოძიების დაწყება ვანომერაპიშვილის საკნიდან გაყვანისა და ფარცხალაძესთან შეხვედრის ფაქტზე ეხლა როცა მაშინ ითქვა რომ არ არსებობდა მასალები
ანუ ძალიან რთული იქნება ამის გაკეთება ანუ საპირისპიროს დაბტკიცება იმიტომ რომ სასამართლო მიიჩნია ფაქტობრივ მდგომარეობად იმიტომ რომ აღნიშნა რომ ვანომერაბიშვილმა თავდაპირველ პირველივე შესაძლებლობის დროს აღნიშნა ამ ფაქტის შესახებ სასამართლოზე აღწერა ყველა პროცედურა რაც და მეორე დღეს უკვე ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან თანამდებობის პირებისგან მოყვა განცხადებები რომ არ მომხდარა ესეთი ფაქტი მიუხედავად იმისა რომ მათ არც კი ჩაუტარებიათ გამოძიება ასეთ ვითარებაში ძალიან რთული იქნება იმის დამტკიცება რომ გამოყვანა არ მომხდარა ვანომერაბიშვილის ძალიან რთული იქნება იმიტომ რომ ხა კადრების ამოღებითაც კი იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამოდის რომ მაშინ მოიტყუეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ამიტომ მე ეჭვმეპარება რომ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიჩნეული ფაქტობრივი მდგომარეობა სხვანაირად შეიცვალოს ეხლა და იმის დამტკიცება 2 წლის თუ 3 წლის მერე რომ არ მომხდარა გაყვანა ამის დამტკიცება იქნება ძალიან რთული
ამბობს კოტე ჩოკორაია კონსტიტუციონალისტი მასთან ინტერვიუ ჩვენმა კოლეგამ ნონა ჭედლიშვილმა ჩაწერა
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუ შეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბერჯეთ, მე ვინც პირადად, ტყია მესოლა, სოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization
ჩემი აზრით ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4
გადაცემას რუსეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. რამდენიმე სტატიას, რომლებიც მიმდინარე კვირის განმავლობაში გამოქვეყნდა და ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიათ, ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
რუსეთის ბეჭდური მედია ბევრ წერს ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის მსვლელობისას მომხდარ არეულობებში რუსი გულშემატკივრების მონაწილეობის შესახებ. ჯერ ჩაარტყეს, მერე დაარტყეს. ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც ევროპის ფეხბურთის ასოციაციების კავშირმა გააფრთხილა ინგლისის ფეხბურთის ასოციაცია და რუსეთის ფეხბურთის კავშირი, რომ მარსელში მომხდარი შეტაკებების მსგავსი არეულობის გამეორების შემთხვევაში გუნდები მოიხსნებიან ჩემპიონატიდან. რუსეთისა და ინგლისის ნაკრებები შემდეგ მატჩებს ერთი დღის განსხვავებით და მეზობელ ქალაქებში, ლანსსა და ლილში გამართავენ. რუსული გამოცემის ვარაუდით მაღალია ახალი შეტაკების ალბათობა. საფრანგეთის პოლიციაც დას არაკლებს, რომ მსგავსი რამ არ განმეორდეს, რის დასტურადაც გამოდგება რეიდი მსასტუმროში, სადაც რუსეთის გულშემატკივართა კავშირის წევრები ცხოვრობენ. თუმცა სტატიაში გამოთქმულია ეჭვი ამგვარი რეიდის ეფექტიანობის თაობაზე, რადგანაც კომერსანტის ცნობით რუსმა პროფესიონალმა ხულიგნებმა უკვე დატოვეს საფრანგეთი, და თუ საფრანგეთის პოლიცია არ გამოფხიზლდება, მათ არაფერი შეუშლით ხელს, კვლავ დაბრუნდნენ უკან. სტატია მთავრდება მარსელის პროკურორის ბრის რობენის კომენტარით, რომლის მიხედვითაც ვერ მოხერხდა ვერც ერთი რუსი ხულიგნის დაკავება. გაზეთმა იზვესტიამ კი გამოაქვეყნა ცნობა იმის შესახებ, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება არაპირებს მიბაძოს სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკას და გამართოს რეფერენდუმი რუსეთთან მიერთების თაობაზე. გამოცემა ციტირებს აფხაზეთის პრემიერ-მინისტრს არტურ მიქვაბიას, რომელსაც უთქვამს: რესპუბლიკამ დაიმსახურა დამოუკიდებლობაო. ფრაგმენტი პუბლიკაციიდან: ცხინვალის მოტივი გასაგებია, ოსები გაყოფილი ხალხია, მისი ნაწილი ცხოვრობს რუსეთში, ნაწილი კი სამხრეთ ოსეთში, ამიტომ არსებობს შეერთების სურვილი. ჩვენ კი განსხვავებული ვითარება გვაქვს, ჩვენი სურვილია ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო და დიდი რუსეთის საიმედო და ერთგული მოკავშირე. ჩვენ დავიმსახურეთ დამოუკიდებლობა, გავიღეთ მისთვის ათასობით საუკეთესო შვილის სიცოცხლე. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის არტურ მიქვაბიას ამოსაზრებას გაზეთი იზვესტია აქვეყნებს. რუსეთის ფედერაციის კანონი არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ წინააღმდეგობაშია, როგორც გამოხატვის, შეკრებებისა და ასოციაციების თავისუფლებასთან, ასევე არღვევს ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის უფლებას. ასეთია ვენეციის კომისიის დასკვნა, რომლის შესახებაც საუბარია გაზეთ „ვედომოსში“ გამოქვეყნებულ სტატიაში. თუმცა კომისიის კრიტიკული შენიშვნების მიუხედავად კანონპროექტი სავარაუდოდ არ შეიცვლება. ამის შესახებ გამოცემას უთხრა კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა, დეპუტატმა ალექსანდრ ტარნავსკიმ, რომლის თქმითაც დასავლეთთან გაუარესებული ურთიერთობის გათვალისწინებით ევროპული სტრუქტურების ამგვარი რეკომენდაციები რუსეთში არ იწვევს მოქმედების სტიმულს. უფრო პირიქით, ევროპული ორგანიზაციების გონიერ რჩევებსაც კი რუსეთში ეჭვის თვალით უყურებენ. გაზეთმა იზვესტიამ რუსეთის უმაღლესი ეკონომიკური სკოლის სოციალური პოლიტიკის კვლევების ცენტრის მონაცემებზე დაყრდნობით გამოაქვეყნა სტატია, რომლის მიხედვითაც რუსეთში ხანდაზმულები უფრო ხშირად ეხმარებიან თავიანთ შვილებს, ვიდრე პირიქით. თუ პენსიონერები ცალკე ცხოვრობენ შვილებისა და შვილიშვილების გარეშე, მათი მატერიალური მდგომარეობა უკეთესია, ვიდრე იმ ოჯახებისა, სადაც რამდენიმე თაობა ერთად ცხოვრობს. ამასთან ის ოჯახები, სადაც მოხუცები არიან, უკეთესად ცხოვრობენ, ვიდრე ის ოჯახები, სადაც ბებიები და ბაბუები არ არიან. სტატიაში იმაზეცაა საუბარი, რომ თუ პენსიების მოცულობა შემცირდება, ეს აუცილებლად გამოიწვევს მოსახლეობის სიღარიბის გაზრდას. რუსეთის უმაღლესი ეკონომიკური სკოლის მონაცემებით, სიღატაკის ზღვარზე, ანუ საარსებო მინიმუმზე ნაკლები შემოსავლით, ცხოვრობს რუსეთის მოსახლეობის 16.7%.
ჯიმ შერეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან, მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგრძობთ გადაცემას. Ევროპის ინსტიტუტების მიმართ უნდობლობის გაღვივება და მოვლენების რუსეთისთვის ხელსაყრელი კუთხით წარმოჩენა. ეს არის რუსეთის პროპაგანდის მთავარი მიზანი ჩეხეთის რესპუბლიკაში. ახალი გამოკვლევის თანახმად, რომელიც ჩეხეთის ქალაქ ბრნოს მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში ჩატარდა, რუსეთი ცენტრალურ ევროპაში თამაშობს ძალიან რთულ და შორს მიმავალ თამაშს. კობალი კლიკაძე გეტყვით უფრო მეც.
მილოშ გრეგორი ჩეხეთის ქალაქ ბრნოში ჩატარებული ზემოხსენებული გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორია, რომელმაც თავის კოლეგებთან ერთად კვირის დასაწყისში გააცნო ანგარიშის შედეგები ჟურნალისტებს. როგორც პრესკონფერენციაზე აღინიშნა, მკვლევარებმა შეისწავლეს ჩეხეთში გამომავალი 4 პოპულარული მედია საშუალებისა და ვებსაიტის პროდუქცია და მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ კრემლის მიერ კონტროლირებადი მედია მიგრანტთა კრიზისს ევროპაში იყენებდა იმისათვის, რომ კითხველში ევროპული ინსტიტუტების მიმართ უნდობლობა გამოეწვია. ამის საპირისპირო სურათი გამოიკვეთა ისეთი თემების გაშუქების დროს, როგორიცაა ომი სირიაში და კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში.
მიგრანტთა კრიზისის თაობაზე წერილები ძალიან ემოციური იყო. ჭარბად იყო გამოყენებული ემოციური ტექნიკა, ჯორების გავრცელება, შიშზე აპელირება და სხვა. ამის საპირისპიროდ უკრაინისა და სირიის კონფლიქტების შესახებ სტატიებში მოვლენები უმნიშვნელოდ იყო წარმოჩენილი, რაც მკითხველს აფიქრებინებდა, რომ პრობლემა არ არის ასეთი მნიშვნელობისა. ან ეს არ არის ისეთი საშინელი მოვლენა, როგორიც ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს.
Так виразна тема, як це може здати.
Упро зустат чехи мкловарების დაკვირვების ქვეშ აღმოჩნდა სპუტნიკის ჩეხური ვერსია. Კიდევ ორი აშკარად პრორუსული საიტი AS24 და Svetkolemnas, რაც სოფლიო ჩვენს გარშემო ნიშნავს. ასევე გაზეთი პარლამენტი ლისტი, ანუ საპარლამენტო გაზეთი. მილოშ გრეგორის თქმით, გამოკვლევა მცხადყო, რომ პროპაგანდის პლაკატური საბჭოული სტილი ამჟამად უფრო დახვეწილი манипуляციის ტექნოლოგიით არის შეცვლილი.
Пропагандაზე საუბრისას ბევრი წარმოიდგენს პლაკატებს, ნახატებს ან ვიდეოებს, რომლებიც მიზნად ისახავს გარკვეული ემოციის აღძვრას და შეხედულებების შეცვლას. აღმოჩნდა, რომ манипуляების მსგავსი ტექნიკა იშვიათად გამოიყენება. პროპაგანდის ის ტექნიკური საშუალებები, რაც ამჯერად აზრის შეცვლისთვის გამოიყენება, უფრო რთული და დახვეწილი გახდა.
აღმოჩნდა, რომ რუსული პროპაგანდისტული მედია საშუალებები ძალიან ხშირად გამოიყენებენ манипуляციის ტექნოლოგიას. ეს კარგად ჩანს ცალკეული თემების გაშუქების დროს ან პრობლემების გაშუქების დროს, რომლებიც რეალურია. ასეთ ტექნოლოგიის მიზანი კი ხელს უწყობს კითხვებში ისეთი განწყობისა და წარმოდგენის შექმნას, მოვლენის ისეთი კუთხით წარმოჩენას, რაც რუსეთისათვის არის სასარგებლო.
ის,
რომ ევროკავშირ საკრიტიკებს, არ ნიშნავს, რომ ვინმე რუსეთის ინტერესებს ემსახურება ან კრემლის მიერ არის დაფინანსებული. ევროკავშირი ცხადია დგამს ისეთ პოლიტიკურ ნაბიჯებს, რომლებიც შეგვიძლია გავაკრიტიკოთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ კრიტიკა კრემლის ტაქტიკას ემსახურება. ჩვენ იმას ვიკვლევთ, რამდენად სამართლიანია ევროკავშირის კრიტიკა და ხომ არ ხდება მანიპულაცია ვინმე სახელის გასატეხად, მტრის დემონიზების მიზნითა თუ სხვა მსგავსი ჩანაფიქრით.
ამბობს მილოშ გრეგორი. თუმცა ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება კრემლის მხარდამჭერად მიჩნეული პარლამენტის ლისტის რედაქტორი იან ჰოლოუბეკი. იგი დარწმუნებულია, რომ გამოცემას ასეთ რეალიხს ის ადამიანები აკრავენ, რომლებსაც მოსვენებას არაძლევს პარლამენტის ლისტის პოპულარობა. საკუთარი განწყობის შექმნაზე ყველამ თვითონ იფიქროს. ჩვენთვის კი უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენი 300,000 მკითხველიაო, აღნიშნავს იან ჰოლოუბეკი. ჩეხეთში მცხოვრები აქტივისტები კი მიიჩნევენ, რომ პრორუსულ პროპაგანდასთან გამკლავების საუკეთესო საშუალება მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის ინფორმირებულების ამაღლებაა. ცნობილმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადამიანი გასაჭირში, რომელსაც რამდენიმე პროექტი საქართველოშიც აქვს განხორციელებული, რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგო სკოლებში დაიწყო სპეციალური აუდიოვიზუალური პროგრამების დანერგვა, რომლის მიმართაც გავრცელებული ინფორმაციით განათლების მესვეურები საკმაოდ დიდ ინტერესს იჩენენ.
კობა ლიკლიკაძე გიამბობდათ გამოკვლევაზე, რომელიც ჩეხეთის ქალაქ ბრნოს მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში ჩატარდა და ეხებოდა რუსეთის მიერ წარმოებულ პროპაგანდას ამ ქვეყანაში.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
Thank you.